Dobrý večer po týdnu a opět vítejte u našeho rozhlasového pořadu opět s Mirkou Baumem a my navazujeme druhou částí. A já jsem vás slyšel několikrát říct, že jakýkoliv vojenský letadlo zevnitř je krásný a jakýkoliv normální letadlo, který přepravuje pasažéry, je odporný a obsahuje strašnou spoustu šílených věcí. Můžete k tomu něco dodat?
No tak to je to, o čem jsme se bavili už s Johnem Eislerem na začátku školky. Já to trošku ještě rozvedu. Prostě John měl tenkrát co velice, velice kuriozního a krásného. Prostě John měl anglický pas. Takže mohl jezdit i už v době, kdy už se jezdit nesmělo. Měl přístup k literatuře. Anglie byla tenkrát začátkem 70. letech země architektury v podstatě. Potom s přivíjající postmodernou to začala být Itálie. Ale tohle se stává prostě, že to z Itálie situace nastěhovalo do Španělska. A v tom Španělsku je to snad ještě dodnes. John mě kremil Jimem Sterlingem a já ho krmil technickýma výkresama nějaký, který se většinou týkaly zbrojního průmyslu. Prostě šlo o letadla, šlo o lodě. Jedna moje bývalá asistentka říkala, že ďábel je ten nejlepší designer. Na tom něco je. Prostě, když nastoupíte do jumbojetu a jsou tam koberce a visejí tam obrazy a běží tam televize, tak prostě je to něco mezi rychlíkem a rychlíkovým vagónem a obyvákem. Prostě když si sednete na sedadlo, já nevím, F-16 nebo Gripenu a máte tam, prostě tam je každý předmět, který máte vedle sebe. Je funkcionálně vymyšlený. Musí to být lehký. Prostě úspora váhy je jeden z největších motorů prostě v konstrukci, které existuje. Protože lehké konstrukce jsou většinou krásné, těžké konstrukce jsou většinou blbý. A tam nejde jenom o úsporu materiálu, ale jde o to udělat tu věc chytře. A tam jako je na prvním místě ten stroj a teprve daleko někde, v podstatě se to tam vůbec nediskutuje, jaký vkus má ten pilot. To je úplně jedno prostě, jestli se mu líbí olej, malba, alpský krajiny, nehraje vůbec žádnou roli. Ten, když sedí prostě v tom letadle a má kolem sebe ty olivově zelený hejblata, tak je úplně v jiném světě, to je jako zcela autonomní estetika. Mě je hrozně líto, že tahle ta estetika v podstatě funguje jenom u zbraní. Já se nepokládám za militaristu, mě jako to, že prostě ten Gripen je postavený na to, aby ničil, aby zabíjel, mě připadá jako politování hodný, ale takový ten nekompromisní prostě funkcionalismus toho extrémního technického myšlení vede opravdu ke krásným věcem, který stojí samozřejmě spoustu peněz. Že? Prostě udělat pálku z titanu je něco jiného, než prostě udělat ji z novodur.
Jak se člověku s takovýmhle názorem a s takovýmhle jako s takovouhle estetickou a nejenom estetickou preferencí vlastně obecně žije v prostředí současného světa a klidně Německo a klidně Česko prostě při těch návštěvách a tak dále. Kdy vy se díváte kolem sebe, vidíte ty věci, jak vznikají, jak rostou, jak vypadají?
Tak já jsem měl dlouho souseda, muzikanta, který pořád na zahradě něco kutil. Já vždycky, když jsem ho viděl s pilou nebo s kladivem, tak jsem si říkal, ježišmarja, co zase dělá. A to, co ukutil, on byl dobrý muzikant, ale to, co ukutil, prostě bylo hrozný. My jsme jako spolu měli jako velice poměrně přátelský poměr, tak jsme si jako všechno mohli říct na rovinu. Já jsem si říkal, no hele, ty jsi muzikant, já jsem architekt, představ si, to, co mi nabízíš, odpovídá si tomu, co bych ti mohl nabídnout já. Kdybych prostě udělal svět, kde bude na každém rohu amplion a ten bude vysílat bavorskou dechovku. A ty musíš poslouchat, ať chceš nebo nechceš. A to je, myslím, bolest nejenom moje, ale prostě všech architektů, že vás na každém rohu něco uráží. A ještě je to horší, prostě, když vás urážejí věci, které jsou od kolegů profesních. A někdy dokonce i slavných, vážených kolegů. Když se ten tvůj pořad jmenuje bourání, prostě já vím o tolika věcech, které bych zboural. I v Praze. Prostě jedna z mých prvních cest, já tady většinou bydlím v Dejvicích, když sem přijedu, Když jdu do města, já chodím pěšky teda po Praze, tak si stoupnu teda na terasu na Hradčanský náměstí, koukám na město a vidím prostě, podívám se na tu siluetu těch vinohrad, z kterých prostě čouhá ten plečník, to bílý tempioto, který stojí na tom semperovským cihlovým rukávu. Prostě jak je to báječně udělaný, že prostě ten svatostánek na vrcholu hory, prostě to tempioto nad těma střechama. Že to tam je a že to má prostě jako velký význam. Ale na dva palce vlevo Aulického Žižkovská věž. Jenom zbourat. Pankrác. Tam se kácejí prostě ty kalhoty. A prostě Pankrác vůbec, tam člověk jako vidí to, když to můžu takhle pateticky vyjádřit, tu zlou tvář kapitalismu. Takovýho toho raného, dravýho kapitalismu, který tady jako po roce 89 zahnístil. Teď nemluvím ani o takových věcech, jako je Don Giovanni, třeba prostě to je aspoň veselý. Ale jsou věci, které je tak veselý nejsou. Z poslední doby filharmonie v Hamburgu. Prostě Herzog s Demeronem se museli zbláznit. Prostě to a veřejnost, tančící dům, samozřejmě já vím, že mě Milunič zabije. Já ho mám rád, Milunič je prima kluk, ale já nevím, proč se prostě něco musí kácet, proč je sloup, který jde šejdrem, lepší než který jde svisle. Samozřejmě může být sloup i šejdrem, to nám krásně ukázal Gaudí v Barceloně, že ty jsi tam právě byl teďko. Na tom, ale to vychází z toho řetězového modelu, ta šekmina těch sloupů, ale pokud to vychází jenom z genitálií nějakého mistra, nebo z jeho břicha, protože to tak chtěl mít, tak to mně připadá děsivý. Prostě já nevím, jestli znáš Düsseldorf, tam stojí v přístavu takový tři, já tomu říkám pytle brambor od Garyho. A tam jsou teda, tam taky není nic vysle, že? Tam je takový mikádo prostě těch sloupů. Jenomže pod těma třema pytlema brambor je parkoviště podzemní, asi tři patra aut. Aby parkoviště fungovalo, tak musí být v 8-metrovém rastru. Prostě to je teďko těžký vysvětlit, ale to jinak nejde. Jenomže, jak já teďko dám ten 8, o to už se Gary nezajímal. Prostě ten udělal ty pytle brambor, odjel do Ameriky a řekl Filip Holzmann, prostě když něco změní, tak vás zažaluje. A prostě když Američan pohrozí advokátem, tak to jsou obrovský sumy. Takže prostě Filip Holzmann udělali mezi těma pytlema brambor a mezi tím parkovištěm 2,5 metru tlustou betonovou desku, kde bylo tolik železa, že už se tam nevešel ani ten beton. A pod tou deskou prostě jsou ty patra toho parkoviště. Já si říkám, prostě musí to tak být? Co my to jsme za společnost, která tímhle tím způsobem vyhazuje peníze? Jenom aby nějaký ješitný člověk, prostě, který v tom baráku má kancelář nebo ordinaci, aby to měl na dopisním papíře. Proč prostě tančící dům je na každém plánu Prahy označený jako atrakce, že? Parkovku od Manesa. Že? Proč smí překračovat uliční čáru? Proč to musí vypadat jako tančící pár? Proč něco musí vypadat jako lední medvěd? Proč něco musí vypadat jako rejnok? Proč něco musí vypadat jako okurka? Prostě tahle ta architektura, která musí jako něco jako vypadat, mě děsí. To je skutečně něco, když si říkám, tak mě 74, tak ještě to pár let musím vydržet, ale pak už s tím nemám nic společného. To zní jako hrozně rezignovaně, ale tak nějak.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Mirko Baum a já se ptám teďka na jednu specifickou věc. Vy jste jeden z těch architektů, který si navrhl a postavil dům pro sebe.
To byla doba, kdy jsem vůbec na neměl čas, když mám pocit, že jsem si toho času vlastně proto hodně vzal. Ono to trvalo hodně dlouho. Prostě já jsem tenkrát jako dělal na několika místech. Já jsem ještě pořád měl nějaký závazky u Kleihuse, ještě jsem tam teda bydlel, sice už jsem jako tam nedělal, ale právě prostě jsme dokončili to muzeum ve Frankfurtu a jako s každou stavbou ještě prostě po dokončení spousta nějakých průšvihů a nějakých dodělávek, který jsem musel dělat, tak prostě s tím jsem měl práci, pak jsem byl hostující profesor v Kasselu, pak mě teda povolali do Cách, což byl vlastně ten krok k tomu se tam přestěhovat, to sice jako ode mě explicitně jako nikdo nevyžadoval, ale je to jednak slušný a ušetří to spoustu času. Prvním krokem bylo žádný problém, najdeš nějaký. Já jsem chtěl bydlet na venkově, protože prostě potom Kleihusově zámečku jsem si na město nechtěl zvykat. se země stal v podstatě venkován. Tak jsem začal hledat hlavně teda v Belgii. Cáchy jsou blízké belgické hranice, kde je spousta takových krásných baráků z kamene, jednoduchých venkovských stavení. Ale jednak jsem měl prostě málo času na to a hlavně, když jsem teda něco našel a někam vlez, tak jsem zjistil, že je to prostě vevnitř tak zdevastovaný, že prostě než to člověk uvede do nějakého civilního stavu, tak v podstatě je skoro jedno, jestli bydlíš ve starým nebo v novým. Nakonec jsem se teda z časových důvodů v podstatě rozhodl pro to stavět, i když to, co jsem teda potom jako spáchal v tom Renčenu, se hodně přibližuje prostě tomu ideálu, který jsem vlastně hledal. Takový ten, taková ta tradiční belgicko-frankofonní normandská architektura, která jako ale vlastně to měla být taková antiarchitektura. Nemělo to mít naprosto nic společného ani s postmodernou, ani s funkcionalismem, spíš prostě se to orientovalo na takový ty venkovský stavby. Přesto mě s tím rok drželi, prostě byl z toho jako hrozný průšvih. Prostě když stavíte v tomto regionu na vesnici, tak musíte projít takovou vesnickou komisí. Takže já jsem byl jako před tou komisí, ten šéf ty komise zřejmě prostě byl od fochu, protože měl v autě helmu, ale co dělal, nevím, prostě tam byl majitel benzinové pumpy a dvě učitelky a tenhle ten člověk s tou helmou a říkal prostě o architektonický zrůdě mluvil. A pak mě teda s tím vyhodili a měli tři argumenty. Jednak, že to vypadá jako fabrika. Za druhý, že je tam 4 metry vysoký obyvák, jak to bude topit. A za třetí, že prostě jsou dveře tak úzký, že těma neprojde kanape. Takže potom jako jsem získal protekci jednoho mafiána, jednoho mýho kolegy, který bohužel tento rok umřel, který toho starostu Rčenskýho zmasil takovým způsobem, já nevím, jestli na něj něco věděl, nebo prostě nakonec to šlo. Ale dlouho to trvalo, než se s tím venkovaní smířili, prostě auta zpomalovali a občas prostě předtím stál nějaký pan penzista, mával holí a řval prostě, co to znamená. A přitom je to v podstatě replika těch venkovských domů. Ale prostě když jako architekt postavíš něco, co nevypadá na první pohled jako umění, tak seš podezřelý. Když to bylo v hrubý stavbě, tak se šuškalo o tom, že to svatostánek nějaký sekty.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Mirkou Baumem a vy a vaši kolegové jste v Česku za posledních pár let zrealizovali 2 mosty, Hradci Králové a v Jaroměři. Nejdřív obecná otázka, jestli se to dá takhle zobecnit, jak se v Česku pracuje pro člověka, který strávil hodně času jinde.
Tak tyhle ty 2 mosty byly úplně rozdílný, nejenom teda jako koncepčně, ale i tou i atmosféricky. Na Hradci Králový je dodnes, myslím, znát, a to je to možná, co má třeba Hradec společný se Zlínem, že tam kdysi byl ten osvícený starosta a že tam kdysi prostě byl ten Gočár a že tam byl ten Koťara a že to tam prostě ještě ty lidi vnímají a radujou se z toho. Takže prostě taková ta atmosféra toho někdejšího salonu republiky, jak se říkalo, ta v Hradci ještě pořád je. Takže ten ten most šel nějak sám od sebe, ten Hradecký. Samozřejmě prostě prosadit pororošty kdekoliv na Mostovce. Můj brácha, můj teda 85-letý bratr, je mostař a říkal, no tak to už jsem tolikrát chtěl a nikdy to nešlo. Nám se to podařilo teda hned dvakrát ze sebou a člověk musí poslouchat všechny ty keci prostě o koukání ženským pod sukně a že potom prostě nechodí psi a že se prostě děti boje a nevím co. V Hradci to šlo prostě, tam je vynikající hlavní architekt Petr Bruna, takový bon vivant, který se rád dobře nají a který prostě trochu má takovou berichovskou retoriku. Jezdí na Harley Davidsonu, já jsem taky zarytej motocyklista, takže jsme se okamžitě rozuměli. I ta tehdejší městská rada, prostě já jsem tam tenkrát měl přednes něco, ukazoval jsem plány a ukazoval jsem model a pak jsem hled musel čekat na chodbě, až se poraděj. A oni se radili a neradili si moc dlouho, prostě vylez Bruna z té místnosti a říkal, já tomu nevěřím, oni tě mají rádi. A to skutečně, oni to tak chtěli. I prostě s tím Janem Nepomuckým, který tam na tom mostě stojí. To byla taková synergie prostě mezi Brunou a náma. Protože tam měl být klandr prodloužený, protože tam jsou takové schody a ty schody prostě do určitý míry můžou být bez klandru, protože ono dosáhneš ty vejšky, ale od určitý vejšky prostě tam ten klandr být musím. Já jsem tam ten klandr nechtěl. Za žádnou cenu. A debatovali jsme o tom téměř celou noc. A já jsem prostě jenom řekl, prostě jako z rezignace více. My jak tam dáme sochu Nepomuckýho a bude tam ten sokl místo toho klandru. A Bruna se začal plácat do stehen a říkal, no to je prima, dáme tam Nepomuckýho. Prostě tak to byla taková, ale prostě v Jaroměři to bylo jiný. A v Jaroměři byl starosta, který měl proti sobě prostě takovou militantní hroznou opozici, která jako obléhala denně jeho radnici a dělostřelbou. Samozřejmě to dostalo hned jméno, že jo, říkal se tomu ropovod. A tamto s těma proroštama byl velký průšvih. Nakonec to taky šlo, ale hlavně prostě tam se navalila taková spousta více prací. My jsme museli garantovat cenu. 16,5 milionu. Kdybychom to bývali nepodepsali, tak prostě ten most dělá někdo jiný. My jsme to dělat chtěli, jak Janata, tak já, tak jsme to podepsali. A pak jsme zjistili, že prostě starosta by rád, aby most místo 3 metrů byl 4,5 široký. Což není stranda, že prostě to přibude spousta materiálu a změní se statika a tak dále. A že prostě zjistili jsme, že prostě ty historické opěry po ty povodní jsou v takovém stavu, že je můžeš jenom zbourat a postavit znova. Že se musí přeložit vodovod, že je tam ilegálně položený kabel vysokého napětí, který se musí prostě přeložit, že tam musí být dvě revizní šachty. Že tam překáží prostě socha tatíčka Masaryka, která s kterou je taky potřeba něco udělat. Prostě spousta věcí, takže ta cena nakonec narostla z 16,5 na 22,5. Což je za ten most ještě jako slušná cena, ale neodpovídá ty, pod kterou my jsme se podepsali nebo museli podepsat. Takže tam byly hrozný tahanice, prostě dodnes nevím, v kterým pralese kdo svařoval ty rošty, prostě odkud to přišlo, někde z nějakého východu. Prostě ten most je jako koncepčně je snad jediným mostem tohoto typu zatím v Evropě. Já žádný neznám teda. Tahle ta takzvaná tenzegritní konstrukce, že, který náš statik na fakultě, s kterým jsem chtěl původně spolupracovat, říkal, no hele, tohle to jsou hračky, na to zapomeň. To si můžeš dělat se studentama, jako v semináři, jako pro srandu, ale když jedna ku jedný to nebude fungovat. No a pak jsem jako seznámil teda s inženýrem Janatou, kterého jsem poznal v Hradci z Exkonu a když jsem mu ukázal tu první skicu, tak řekl, no to je prima, to jsem chtěl vždycky zkusit. A on je jako vynikající odborník na dynamiku, to byl v podstatě dynamický problém v první řadě. Tak jsme to zkusili a šlo to, no. Ale nemá to tu kvalitu jako ten Hradec Králový a provedením a hlavně On se na to hrozně spěchal. Češi sice po Evropě dělají ostudu dneska spíš, přesto ale rádi prostě berou evropské dotace. Ale aby prostě tu dotaci dostali, tak se tomu ten most musel uložit do Silvestra roku 2014. Takže se to, že se ta konstrukce, která se montovala na takovým helinku, v takové šabloně na břehu Labe, visela teda 27. prosince. Všichni byli otrávení, protože chtěli sedět pod stromečkem a místo toho prostě tam stavili jeřáb. Tak se pokládala na ty ložiska. To bylo snad jeden z nejkrásnějších dnů mýho života. Prostě byl takový zářivý zimní slunej den. Nad Jaroměří lítal Gripen. Ten tam nelítal kvůli nám, ale byl tam a dělal kravál prostě přídavným spalováním. A byl takový symbolický skoro akt, prostě takový to spojení. Prostě já od té doby, co mě jako vyhodili z těch přijímaček v Brně, tak to ještě jako pořád lituju a pokouším se prostě pašovat ten technický detail do ty architektury. A to si myslím, ty Jaroměři, mluvím teda o koncepci, ne jako o kvalitě provedení, povedlo dost dobře.
Já to zkusím jenom trošičku přesměrovat. Je jasný, že pro řadu těch vašich věcí je racionalita důležitá, pro řadu vašich věcí je důležitý modul, rastr, pravidelnost, opakování. Ale pak jste se v průběhu celé své kariéry seznámil s některýma věcma od některých lidí, kteří se chovají jinak. Hmm. Zazněl plečník, že jo, blízko od vás Peuc v Herlenu. Ale to je samozřejmě něco trochu jiného, než o čem mluvíme. Ale přece jenom by mě vlastně zajímalo, jako na to váš pohled, na tohle. Co to pro vás znamenalo, když jste se najednou utkal s výsledkem, u kterého já bych asi řekl, že třeba racionalita úplně na prvním místě není, nebo minimálně je to trošku složitější.
To je pravda, no. To si zase vložil ruku do rány, která snad někdy nezahojí. Já vlastně nevím. Já si myslím, že to je věc, na kterou skoro nedokážu odpovědět. Kdysi jako student, prostě když jsem chodil kolem Plečníka tady na Vinohradech, tak jsem jako mohl vyjmenovat spoustu důvodů, proč se mě to nesmí líbit, ale neznal jsem ani jeden, proč se mě to vlastně líbí. Ale myslím, že tohle jsou skutečně výjimky. A to se mě stává často samozřejmě, nebo u van der Laana. Ta jeho bazilika, já nevím, jestli jsi tam byl, to je zážitek non plus ultra. Prostě já bych řekl, že tam neexistuje nic lepšího skoro. Já když jsem tam teď poprvé jel a projížděl jsem to tím předměstím Cách a koukal jsem se na takový ty baráky stavitelský na levo a na pravo od ulice, tak jsem říkal, ježišmarja, v jakým barbarském světě to žijeme. A tahle ta bazilika prostě, ve které je takový to namodralý fluidum, že jo, který jde jednak tím betonem na ty podlaze a těm barevným pojednání těch lavic, ale hlavně taky tím sklem trochu tónu. Ale já to tak neumím. Prostě pro mě ta geometrie je v podstatě berlička. A ten nekompromisní funkcionalismus. Já si vlastně myslím, že ani nejsem architekt. Já jsem prostě chtěl být inženýr a bohužel se mi to nepodařilo. Ale přesto prostě mám pocit, že jestli někdo opravdu ničí svět jako efektivním způsobem, tak to jsou architekti. Prostě když projíždíte Défense v Paříži nebo když projíždíte Pankráci, já jsem tam jako malý kluk jezdil vždycky za tetou, ulice podle Kačerova, předměstský pražský baráky s takovým tím dráteným plotem z těch 30. let. To tam sice ještě všechno je, ale kolem toho se trčí jeden mrakodrap, za druhým prostě Frankfurt, co se stalo prostě s tímhletím kdysi zcela logickým a krásným středověkým městem. Prostě já nevím, na Manhattanu je třeba nádherný, ale to taky už to dneska opouští, že jo, Daniel Libeskind a tak dále. Nádherná ta kolize toho pionýrského zaměření. Ty obdelníky těch Streets and Avenues a z kterých rostou ty mrakodrapy a ty mrakodrapy mají prostě to z těch oslunňovacích pravidel, těch dejších mají takovou tu pohnutou skyline. Že? A tenhle ten konflikt prostě, ty racionální planimetrie a ty iracionální, na první pohled iracionální třetího rozměru, je hrozně poetický. Ve Frankfurtu to není, tam je prostě radiální středověký půdorys, A kde byla prostě parcela, tak postavili mrakodrap a ty stroje prostě jak... Prostě je tam nepořádek, bych řekl teď jako zjednodušeně. A pro mě byla vždycky... A to si myslím, že nejenom pro mě, ale to snad prostě chybí i lidstvu, společnosti prostě naší. Že ta geometrie v podstatě byla naším posledním pojítkem s antikou. A když prostě slyším, že geometrie už se dneska na gymnáziích neučí. A to je jedna z nejkrásnějších věcí, které existují. A tam je prostě takových tajemství a takových prostě věcí, kde si říkáte, jak na to ty lidi přišli. A nakonec prostě to jsou poznatky, které často jako vedou, jestli to smím tak pateticky říct, k Bohu. A že ty lidi se o to takhle dobrovolně připravějí tím, že to začnou ignorovat. Já jsem hrozně dlouho fandil Martinovi Reinišovi, protože se mě hrozně líbily ty jeho dřevěné skládačky. A to, jak co udělal prostě s pavilonem českým v Benátkách, bylo skvělý. Prostě to bylo nádherná věc. Ale pak prostě začal dělat takový ty bachratiny, kde už prostě ta geometrie není a ani být nechce. Já jsem o tom s ním nikdy nemluvil, někdy bych se ho rád na to zeptal prostě, ale to mně připadá hrozná škoda, ale na druhé straně zase se mně stává občas, že stojím před barákem naprosto velice intenzivně na Holy Island, to je takový ve Skotsku, takový ostrůvek, na kterým stojí takový, nebo stál takový pirátský hrad. A k tomu pirátskému hradu postavil Edwin Litens obydlí pro vydavatele časopisu Country Life. Tam stojím s otevřenou hubou a říkám, seš starý člověk, ale vlastně se vůbec ničemu neporozuměl. To jsou prostě jako takový ty okamžiky, kdy se směřuji jako s tím, že tomu nerozumím. Prostě já mám třeba jako určitou, si myslím, určitou konstruktivní intuici. Počítat neumím, prostě poslední, co jsem ve škole pochopil, byla trojčlenka, prostě co přišlo po trojčlence pro mě jako v oblasti černé magie. Ale prostě ta instinktivní intuice mě zřídka jako zklamala. Já si jako rád prohlížím technické výkresy a hlavně teda ty nádherné výkresy 19. století, to je prostě pokladnice tvarů a pokladnice nápadu. Dodnes nevyčerpatelná. Ale nicméně vím, že je tam něco jiného a nicméně vím, že tomu vlastně nerozumím. Prostě ten iracionální rozměr.
Zeptám se úplně na závěr, co dál? Co do budoucna? Jasně, že se to těžko odhaduje, ale přece jenom, a teď to myslím úplně vážně, jestli máte nějaký sny, nebo nějaké jako věci, které byste fakt rád ještě udělal?
Tak já mám obrovskou knihovnu, kterou se nashromáždil prostě s úmyslem, že se jednou budu věnovat, až na to budu mít čas. A to je, to určitě znáš. A toho ten čas nikdy nebyl, takže prostě se samozřejmě chci věnovat tomu. Chci dál psát. Mojí velkou láskou jsou teda nadále ty anglický konstruktéři 19. nebo konce 18. století. Tak s tím bych chtěl něco provést. Samozřejmě neodmítnu i zcela jako normální zakázky, prostě pokud mě zajímají a pokud jsou technického rázu, prostě to, co Soutěžit už pravděpodobně nebudu, protože jsem občas v nějaký poradě, což dělám rád a neodmítám to. Ale když člověk vidí prostě, jak probíhá to rozhodování ty poroty a na jakým vlásku to visí a jak se tam vlastně mrhá energii těch kolegů, který prostě připravují ty soutěžní práce. Samozřejmě, že jsou některý lepší a některý horší, ale všechny jsou prostě myšlený jako od srdce a všechny dali prostě práci a vy víte, že když to rozhodnete tak nebo jinak, tak se něco bude muset vyhodit nenahraditelně. Ne, že by to třeba byla moc velká škoda, to ani ne, ale já nevím, já jsem měl včera na IPRu schůzi s památkářema měl jsem tam takovou krátkou přednášku, která se jmenovala Konstrukce v historickém kontextu. Jednalo se teda o problematiku železničního mostu. A tam jsem jako ukazoval mimo dvě věci, mimo jiný, teda od Egona Ayermana a Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche v Berlíně, kde prostě konzervoval ten schnilej zub a postavil k tomu tu pudřenku a tu rtěnku a hned potom staré městskou radnici. Říkal jsem jako tomu panu Skalickýmu, podívejte se, kdyby Egon Ayermann žil, tak by si určitě poradil s tou radnicí. A nemyslete si, že to vyřešíte soutěží. No to můžete soutěžit ještě 50 let a k ničemu to nepovede. Vyberte si někoho, kdo už se v této ty oblasti legitimoval. Několikrát nejlíp. A zadejte mu to přímo z ruky. Komora se zblázní, architekti budou řvát, ale ať zvou. Prostě zrovna tak jako plečník s nejsvětějším srdcem páně. Dejte to z ruky nějakému dobrému architektovi a bude to vyřešený. Prostě Giorgio Grassi vám to udělá. Nebo pro mě za ně Petr Cumtor. A tyhle ty architekti existují. A když na to budete soutěžit, tak bude pár dobrých a bude pár špatných, ale nikdo nebude tak dobrý, aby se to tam opravdu dalo na věky udělat.
Poslední věc, pokud nás posluchači dneska poslouchali a zaujalo je to, tak já doporučím vaši knížku Ulice na konci světa. A dám k tomu jenom doplněk, tuším, že získala i ocenění v nejkrásnější kniha roku. A vlastně mě to zajímá, vy jste si nejenom na obsahu té věci, ale na celý té podobě ty věci dal hodně záležet. Je to tak?
Je to tak, no. My jsme měli grafika, kterým jsme ale vyhnali, protože já to nechci rozvíjet. Ale já si myslím, že architekti v podstatě tím, že pořád přemýšlejí o pojednávání plánu, tak přemýšlejí o grafice samozřejmě automaticky. Takže jsme se nakonec rozhodli, já když teď mluvím v plurálu, tak myslím hlavně Davida Baroše, prostě já to s tím InDesignem neumím, to dělal on. Ale prostě my jsme měli jako přesnou představu o tom, jak to má vypadat a pan Kerlický, který je velice osvícený muž, a nám dal jako v tom volnou ruku a nakonec to potvrdila i ta porota, která to ocenila. Takže si myslím, že ta knižka není úplně špatná. A aspoň teda tou grafikou. Pokud jde o obsah, tak to je velice subjektivní, je to taková zpověď a je to takový prostě hokynářský krám se vším možným. Takže to může být zajímavý, ale nemusí nutně být.
Díky moc, že jste si udělal čas a přišel.
Já děkuji tobě.